Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono diakonas Benas Ulevičius. Jau 20 metų pirmąjį sekmadienį po šventųjų Velykų švenčiame kaip Dievo gailestingumo sekmadienį. Dėkodami Dievui už tą nuostabią gailestingumo malonę. Džiaugdamiesi, kad galime gyventi jo gailestingumo syvais. Ir toje šviesoje labai dažnai kalbame apie sutaikinimo sakramentą, nes būtent čia mes, katalikai, patiriame Dievo gailestingumą labai konkrečiu sakramentiniu būdu per tarnaujančiąją kunigystę. Labai dažnai, kai apie tai pasakoju, išgirstu ir klausimą. Ar Jėzus ir jo apaštalai nesako, jog mes visi bažnyčios nariai, visa bažnyčia, esame karaliai, kunigai ir pranašai? Juk mes esame patepti paties Jėzaus patepimu, esame iš jo Christos, Kristaus Christianoi, Kristonis, krikščionis, taigi pateptieji, taigi kunigai. Apaštalas Petras taip pat aiškiai sako, kad Dievas iš mūsų yra sau padaręs kunigus ir karalius. Tad šiandien ir noriu panagrinėti šį klausimą. Ar šventajame rašte, o ypač Naujajame testamente, mes randame vadinamąją tarnaujančiąją kunigystę. Kunigystę specialiai įšventintų asmenų, kurie tarnauja bažnyčioje kaip Kristaus kunigo asmenį įkūnijantys kunigai. Laiko turime tikrai labai nedaug, tad turiu apsiriboti kalbėdamas apie svarbiausias detalės, svarbiausias biblinės įžvalgas. Pirmiausiai, labai svarbu suprasti, jog visa žmonija Dievo buvo sukurta kaip kunigiška žmonija. Ta labai aiškiai matome pradžios knygos pasakojime apie Adomą. Visų pirma, Adomui patikėta Edeno soda, rojaus soda, dirbti ir saugoti. Ir mums turbūt atrodo, jog šiuos du žodžius galime rasti šventajame rašte labai daug kur. Tačiau iš tikrųjų tie du žodžiai – saugoti ir dirbti – kartu girdimi vėliau tik tais kalbant apie šventyklą, apie šventykloje atliekamas kunigų pareigas. Dievo šventykloje kunigai turėjo dirbti ir saugoti, turėjo atlikti apeigas ir saugoti šventyklą. Tai aiškiai sakoma skaičių knygoje. Taigi iš to galime spręsti, jog Adomas buvęs kunigas pirmojoje šventykloje, būtent kūrinijos šventykloje. Dievas sukūręs visą kūriniją kaip didelę šventyklą ir patikėjęs žmogaus kunigiškai tarnystei tą šventyklą šventinti visą kūriniją, visą pasaulį. Nemažai kitų detalių kalba apie tai. Štai skaitome, jog rojuje būta upių, kurios tekėjo nuo kalno, nes rojų žydai įsivaizdavo kaip kalną ir šventasis raštas taip jį vaizduoja. Taip pat rojuje randamas labai geras auksas. Įdomus tas aukso paminėjimas. Auksas minimas kartu su brangiaisiais akmenimis ir minimas onikso akmuo. Tai yra vieta, kur randamas labai geras auksas ir brangieji akmenys, oniksas, ir vėliau auksą ir brangiuosius akmenys išskiriant oniksą, girdim vėl minimus, kai kalbame apie šventyklos reikmenis ir taip pat šventyklos statybą. Štai pavyzdžiui, išėjimo knygoje 28 skyriuje aprašoma, kokie turėtų būti vyriausiojo kunigo Aarono drabužiai. Ten nekartą minimas pats geriausias auksas ir taip pat brangieji akmenys, tarp kurių ir oniksas. Pirmoje kronikų knygoje 29 skyriuje sakoma, jog Dovydas rūpinęsis surinkti aukso ir brangiųjų akmenų šventyklos statybai ir šalia tų brangiųjų akmenų išskirtas tik vienas – oniksas. Galėtume daryti išvadą, jog oniksas buvo ypatingai vertinamas šventyklos puošyboje, šventyklos liturginiuose reikmenyse ir būtent jis paminėtas aprašant rojaus sodą. Paminėtos upės asocijuojasi su pranašo Ezechielio aprašyta šventykla, iš kurios rytinėje pusėje išteka upė ir ta upė taip pat teka iš dešiniojo šono. Galėtumėte perskaityti Ezechielio knygos 47 skyrių, Be abejo, vėliau mes matysime, kokia reikšminga ta detalė, kai mūsų viešpatės Jėzaus kūnas ant kryžiaus bus atvertas ir iš jo dešiniojo šono ištekės vanduo, kaip naujoji gyvybės upė iš naujosios šventyklos plūstanti. Prisiminkime, jog Adomui ir Jėvai palikus rojaus sodą, kelią prie rojaus sodo saugojo kerubai. Žydas klausytojas iškart suprastų, kad kalbame apie šventų švenčiausioje vietą, nes būtent šventų švenčiausioje šventyklos vietoje, kur stovėjo sandoros skrinė, buvo ir du kerubai, išlieti iš aukso, ant sandoros skrinios dangčio jie tartum įrėmino tą vietą, kurioje buvo Dievo šlovės sutirštėjimas, Dievo šlovės debesis, Dievo prezencija, Dievo buvimas. Kurdamas pasaulį, Dievas sukuria dangaus šviesulius, kad žymėtų laikus ir dienas, kitaip tariant, liturginius laikus. Kaip vienas biblistas gražiai pajuokavo, saulė ir mėnulis skirti tam, kad mes žinotumėm, kada ateiti į šventąsias mišes ir švęsti liturgiją. Kūrinijos šventykla sukurta per 7 dienas ir vėliau mes girdime atgarsį to kūrimo, kai šventasis raštas pasakoja apie Mozę ir pirmosios šventyklos statybos dykumoje procedūrą. Ten nekartą kartojama, kad Mozė ir Izraelitai padarė, ir jie padarė, ir viską padarė, ir jie padarė taip, kaip Mozė sakė, ir padarė taip, kaip Dievas sakė, ir matė, kad tai buvo gera ir viskas buvo atlikta. Daug galima būtų pasakoti, tačiau taupant laiką užtektų pasakyti, kad Jėzaus laikų žydų vaizduotėje Edeno sodas buvo tartum makro šventykla. Visa kūrinyje buvo sukurta tartum milžiniška šventykla, kurioje tarnavo žmogus, tartum liturgas, tartum kunigas, turėjęs vienyti visą kūriniją su Dievo šlove, su Dievu. Na, o Jeruzalėje esanti šventykla buvo įsivaizduojama kaip mikrovisata, kaip mažoji kūrinyje. Įvairiomis detalėmis tai buvo rodoma. Šventyklos puošybos elementuose, štai uždanga skirianti šventų švenčiausią erdvę nuo kitų erdvių, joje buvo įsiuvinėti dangaus kūnai, tie patys dangaus kūnai buvo simboliškai vaizduojami ir vyriausiojo kunigo drabužiuose, įvairios kūrinijos detalės buvo išskaptuotos šventyklos kolonose, sienose, taigi žmogus įžengęs į Jeruzalės šventyklą turėjo pasijusti tartum pateko į nedidelį visos visatos modelį. Ir tai mums be galo svarbu suprasti, mums svarbu turėti šį vaizdinį. Jis paprasčiausiai sako, jog kunigas šitame pasaulyje yra Adam, Adomas, tai yra visa žmonija. Nes visa žmonija yra nekas kita, kaip pasidauginęs Adomas, kaip į daugybės keveldrų pažiūrės pirmasis žmogus. Visa žmonija yra kunigiška žmonija. Visos žmonijos pašaukimas yra vienyti kūrinyje su Dievu, nes būtent tą daro kunigas judėdamas tarp Dievo ir tautos, tarp tautos ir Dievo. Ir vėliau mes skaitysime, jog Izraelis, Dievo išrinktoji tauta, visa kaip tokia, turėjo būti karališkoji kunigystė. Būtent taip sako Išėjimo knygos 19 skyrius ir būtent šias eilutes vėliau cituoja apaštalas Petras kalbėdamas apie bažnyčią. Dievas nori gyventi visų izraelitų, kiekvieno izraelito padangtėje, palapinėje. Dievo tikslas gyventi žmonijoje kaip šventykloje. Ir būtent Jėzus pabrėžė šią visos žmonijos kunigišką misiją. Adomas prarado šią žmonijos misiją. Jis nebuvo geras ištikimas kunigas kūrinijos šventykloje. Per Adomo nuodėmę šventa tyra kūrinijos šventykla buvo sutepta. Ir visas šventasis raštas pasakoja, kaip Dievas trokšta gražinti žmonėms šitą gebėjimą būti kunigiška tauta. Iš ko mes galėtume spręsti, jog Jėzus visų pirma atstovauja ir gražina šią kunigystę žmonijai. Ogi iš jo aukos pobūdžio. Kunigas visada aukoja auką. Ir aukos gali būti įvairios, tačiau vienintelė auka yra pilnai tinkama paukoti Dievui. Ir tai yra mūsų gyvenimas, mūsų kūnai. Ir būtent šią auką paukojo Jėzus. Žydam laiškas sako, jog Dievui nereikėjo iš orinių atnašų gyvulių aukos, daiktų aukų. Bet jis paruošė kūną savo sūnui ir sūnus atidavė savo gyvenimą. Ir mes iš to galime suprasti, jog būtent šią auką Adomui nepavyko atiduoti. Kitaip tariant, visą savo gyvenimo auką atiduoti save Dievui, vienyti savo gyvenimą su Dievu. Apaštalas Paulius romiečiam laiške 12 skyriuje sako, jog būtent tokios aukos iš mūsų laukia Dievas. Aukokite savo kūnus kaip tyrą, šventą auką, kaip dvasinį garbinimą. Laiškas žydam 2 skyriuje 15 eilutėje sako, kad mirtis laikė nelaisvėje tuos, kurie pateko į tą nelaisvę bijodami mirties. Galime suprasti, apie ką šis laiškas kalba, sugretinę Adomo ir Jėzaus gyvenimą. Getsemanija. Jėzus, apimtas mirtino sielvarto, drebėjo iš baimės, žinodamas, kas jo laukia mirtis. Šioje situacijoje jis atsveria Adomo negebėjimą atiduoti savo gyvenimą Dievui. Jėzus žino, kad čia gali išsaugoti savo fizinę gyvybę, bet prarasti amžinąjį gyvenimą visiems. Jis renkasi vienybę su Dievu, amžinojo gyvenimo malonę, padovanoti visiems, nors tai reiškia jo gyvybės praradimą iš meilės visam pasauliui. Būtent tokią auką žmonija pašaukta aukoti. Atiduoti savo gyvenimą iš meilės. Gyventi savo gyvenimą kaip meilės auką. Ir kartais turbūt girdime klausiant, kuri kunigystė yra svarbesnė. Štai mes girdime, jog mes visi turime iš krikšto plaukiančią bendrąją tikinčiųjų kunigystę. Ir kartais gal mums gali atrodyti, jog ši kunigystė kažko mažesnė už įšventintųjų kunigų kunigystę, už tarnaujančių kunigų kunigystę. Pamanyk, aukoti savo kūną, savo gyvenimą kaip auką. Štai aukoti Eucharistiją būtų kažkas tikrai ypatinga. Na, aukoti savo gyvenimą turbūt kiekvienas gali tai padaryti. Ne kiekvienas. Iš tikrųjų, nei vienas. Nes jei mes galėtumėm tą padaryti, nebūtų prireikę Kristaus aukos. Jėzus vienintelis paaukojo šią auką pilnai. Ir gerai pagalvokime, bažnyčioje tarnaujantieji kunigai aukoja eucharistinę auką. Ir tos aukos vienintelis tikslas yra šventinti tave, mane, šventinti bažnyčios narius, kad bažnyčios nariai pajėgtų paaukoti žmonijos kunigystėje derančią gyvenimo auką. Tai yra vienintelis Eucharistijos tikslas – įgalinti mus gyventi taip, kaip Eucharistija mus moko – tapti laužoma duona, tapti meilės auka. Ir iš tikrųjų būtent tokia buvo kunigystės samprata išrinktojoje tautoje iki Kristaus. Visų pirma, tauta atlieka kunigišką šventinimo tarnystę kitoms tautoms. Ir kiekvienas izraelitas yra tartum kunigas vien tuo, kad priklauso išrinktajai Dievo tautai. Ir Izraeliui kaip tautai patarnauja tarnaujantys kunigai. Ir tų tarnaujančios kunigystės formų būta įvairių. Mes turbūt pirmiausiai išgirdę žodį kunigas Senajame testamente įsivaizduojame tuos levitus kunigus, kunigus tarnaujančius šventykloje, aukojančius įvairias atnašas, atliekančius liturginius ir ritualinius patarnavimus tautai, kad tauta būtų šventinama ir geriau atliktų savo bendrąjį šventinimo vaidmenį pasaulyje. Tačiau tos tarnaujančios kunigystės formų būta ir kitų. Štai žinome, jog iki levitų kunigystės patriarchai pirmiausiai buvo kunigai, nes skaitome, jog jie aukojo aukas. Ir šiandien gali atrodyti, kad aukoti auką gali kiekvienas, tačiau žydas labai puikiai suprato, jog jei kas nors aukoja auką, tai turi būti įšventintas, įgaliotas auką aukoti asmuo. Tai yra kunigo tarnystės dalis. Taigi mes skaitome, jog Abelis aukojo auką, Nojus aukojo auką, Abraomas aukojo aukas, Izaokas, Jokūbas aukojo aukas, tėvai, patriarchai. Graikų kalbo žodis patriarchės reiškia tėvą, buvo aukų aukotojai ir kunigai. Ir štai kodėl mes tarnaujančiuosius kunigus vadiname tėvais. Pačventasis raštas mums aiškiai rodo, jog tėvystė kaip tokia yra tartum prigimtinė kunigystė, O kiekvienas kunigas yra tartum antgamtinis tėvas. Ir kai kurie iš mūsų gal čia pagalvojame, ar Jėzus Mato Evangelijos 23 skyriuje liepė mums nevadinti nei vieno tėvu. Taip, tačiau visiškai akivaizdu, jog čia susidurėm su tuo, ką Biblijos aiškintojai vadina hiperbolizavimu, spalvų patirštinimu. Vėliau matome, jog ir pats Jėzus ir apaštalai vadina tėvais ypatingus asmenis, iš kurių plaukė tėvystė. Štai Paulius sako, jog jis tapo tėvu savo tikėjimo vaikams. Apaštalas Jonas sako, aš rašau jums jaunuoliai, aš rašau jums vaikeliai ir rašau jums tėvai. Steponas, Jėzus, Paulius vadino tėvų Abraomą, Izaoką, taigi tėvystė, natūralu vadinti kunigą tėvu. Tai yra iš šventojo rašto plaukianti praktika. Taip pat mes skaitome, jog šeimų pirmgimiai buvę kunigai, ypatingai po išėjimo iš Egipto, nes Dievas išgelbėjęs pirmgimius, kai naikinimo angelas perėjęs per egiptiečių namus. Izraelio pirmgimiai šeimose yra tartum šeimos kunigai. Jie atlieka šventinimo veiksmus, jie aukoja aukas. Žydiškoji tradicija sako, jog jaunuoliai, kuriuos Mozė pasikvietęs aukoti aukas prie Sinajaus kalno, buvę pirmgimiai. Mat vėliau, jau po aukso veršio tragedijos, skaitome, jog Dievas įsakęs išrikiuoti visus Izraelio pirmgimius ir taip pat suskaičiuoti visus levitus. Ir pirmgimių vietą užėmė levitai. Ten, kur pirmgimiai turėjo atlikti šventinimo tarnystę, aukų aukojimą, jų vietoje stojo levio giminiai žmonės. Tarnaujančiosios kunigystės ypatingai įdomus atvejis yra Jeruzalės karaliaus atliekama kunigystė. Pirmasis toks ypatingas kunigas buvo Melchizedekas. Skaitome, jog jis palaimino Abraomą ir atsinešė duonos ir vyno auką. Melchizedekas buvo Šalemo valdovas, Šalemo karalius. Ir tas Šalemas vėliau virto į Jeirušalemą, į Jeruzalę. Ir štai kodėl vėliau, kai Izraelyje kunigiška tarnystė atlieka tik Levio giminės žmonės šventykloje, Dovidas, kuris nėra levitas, juk jis iš Judo giminės, aukoja aukas, dėvi kunigiškus drabužius, laimina tautą viešpaties vardu tartum vyriausias kunigas. Ir taip pat skaitome, jog Dovido ir sūnus buvo kunigai. Apie tai galime perskaityti pirmoje kronikų knygoje. Na, o 110 psalmė aiškiai sako apie Dovidą, tu esi kunigas Melchizedeko būdu. Iš to galėtume spręsti, jog greta levitų atliekamos tarnaujančiosios kunigystės izraelitams visada egzistavo dar kita kunigiškoji linija su Jeruzalės miestu susijusi kunigiška tradicija. Jeruzalės valdovas visada buvęs ir kunigas. Ir štai kodėl laiško žydam autorius taip pabrėžė, jog Jėzus, kaip Dovido palikuonis, Mesijas, kuris turėjęs būti Dovido palikuonis, yra kunigas pirmiausiai ne levitų kunigystės tvarka, levitų kunigystės požiūriu, juk Jėzus nėra iš Levio giminės, bet Melchizedeko kunigystės tvarka. Jis iš Judo giminės, iš Dovido palikuonių atlieka tą kunigystę, kurią Dovidas kaip Jeruzalės miesto valdovas atliko greta Levio kunigystės. Ir ši Jeruzalės miesto kunigystė daug ankstesnė, daug solidesnė, turinti daug gilesnę šaknis už Levio kunigystę, kuri atsirado vėliau ir yra laikina. Čia būtų galima iš tikrųjų dalintis daugybę labai įdomių detalių. Tačiau mums ryškėja labai svarbus kunigystės supratimo modelis. Štai kaip Jėzaus laikais žydai suprato kunigystę. Kunigiškoji tauta, tartum kolektyvinis kunigas, atliekantis Adomui patikėtą kunigišką tarnystę kūrinijoje, yra šventinama specialių įšventintų kunigų, tarnaujančių kunigų. Ir tų tarnaujančių kunigų tikslas – stiprinti tautos kunigystę. Tauta negali būti kunigiška tauta be tarnaujančiųjų kunigų pagalbos. Jėzus ir apaštalai puikiai žinojo šį dvigubos kunigystės modelį. Galėtume abejot, kad Jėzus turi omenyje būtent tokią kunigystę, jei Jėzaus žodžiuose nerastume jokių užuominų į tokią kunigystę. Tačiau mes tų užuominų randame ir ne vieną. Ir tuomet suprantame štai, ką Jėzus turėjo omenyje. Štai apie kokią kunigystę jis galvojo, štai kokią kunigystę jis perdavė bažnyčiai. Ir šiandien katalikų bažnyčioje mes būtent tokią kunigystę turime. Be abejo, Naujajame Testamente nei vyskupai, nei vyresnieji įgalioti vyskupų nevadinami kunigais. Tačiau ne tiek svarbu konkretus žodis, svarbu kokį vaidmenį bažnyčios vyresnieji atlieka. Panašiai mes niekur Naujajame Testamente nerandame žodžio trejybė, tačiau iš Jėzaus žodžių puikiai atpažįstame trejybės tikrovę, atpažįstame, jog Jėzus, kalbėdamas apie tėvą ir dvasę, turi omenyje būtent tokį Dievą, kurį mes išpažįstame trejybėje. Taip girdėdami, ką Jėzus kalba apie apaštalus ir save, ir ką apaštalai kalba apie Jėzų, mes atpažįstame, jog Jėzus turi omenyje ir apaštalai turi omenyje būtent tokią tarnystę, kurią galėtume pavadinti kunigišką. Na, pirmiausiai, be abejo, pats Jėzus yra pagrindinis ir vyriausias naujosios sandoros kunigas. Mes vėliau tą pamatysime daugybėje detalių. Čia būtų įdomu paminėti, jog Luko Evangelijos antrajame skyriuje pasakojama apie Jėzaus aukojimą šventykloje. Paprastai izraelitai savo pirmgimius vaikus atnešdavo į šventyklą išpirkti, nes jau kaip girdėjome, pirmgimių vietą po aukso veršio incidento užėmė Levio giminės žmonės, levitai. Ir pirmgimis turėjo būti išperkamas, kad jo vietą šventykloje užimtų levitas. Tačiau Jėzus atnešamas paaukoti. Panašiai kaip pirmoje Samuelio knygoje, knygos pradžioje skaitome, jog Ona atnešė paaukoti pranašą Samuelį, kai jis buvo dar kūdikis. Samuelis buvo paaukotas šventykloje ir jis liko šventykloje ir ten atliko kunigišką tarnystę. Taip pat girdime apie Jėzaus kūno šventyklą. Įdomu pastebėti, jog būta tokios sampratos atitikmens Senajame Testamente, štai rabinų tradicija ir taip pat išminties knyga, kalba apie vyriausiojo kunigo liturginį drabužį, jog jame atsispindėjo dangaus kūnai, visos kūrinijos elementai, ir jis savo kūnu tartum įkūnijo visą šventyklą ir visą kūriniją. Apaštalas Jonas mini, jog po Jėzaus kryžium buvo besiūlė tunika, dėl kurios kareiviai metė burtą. Žinome, jog būtent besiūlę tuniką dėvėdavo vyriausiasis kunigas, atlikdamas šventykloje apeigas. Tačiau mums ypatingai rūpi, ar Jėzus apie savo apaštalus kalba kaip apie kunigus. Taip, pirmiausiai labai iškalbingais sugretinimais. Pavyzdžiui, Jėzus ant atsimainimo kalno pasiima tris palydovus – Petrą, Joną ir Jokūbą. Ir jei būtume Jėzaus laikų žydai, iškart suprastume, jog šiuo pasakojimu daroma aliuzija į Mozės tris draugus, kuriuos Mozė pasiima ant susitikimo su Dievu kalno. Ir tie trys Mozės draugai yra Aaronas ir du jo sūnus. Atkreipkime dėmesį, jog du iš tų draugų yra broliai, lygiai taip pat kaip Jonas ir Jokūbas yra broliai. Tačiau vienas iš tų draugų yra Aaronas, vyriausias izraelitų kunigas. Įdomu, ką tai sako mums apie Petrą. Taip pat Jėzus daro labai iškalbingą savo mokinių sugretinimą su senosios sandoros kunigais Mato Evangelijos 12 skyriuje. Paskaitykime. Anuo metu, šabo dieną, Jėzus ėjo per javų lauką. Jo mokiniai buvo išalkę, tad skynė varpas ir valgė. Tai pamatė fariziejai, jam sakė, žiūrėk, tavo mokiniai daro, kas per šabą draudžiama. Jėzus jiems atsakė, ar neskaitėte, ką darė Dovydas ir jo palydovai, būdami išalkę? Kaip jie įėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos, nors nevalia buvo jos valgyti, ne jam, ne jo palidovams, o vien tik kunigams. Arba, ar neskaitėte įstatymę, jog per šabą kunigai šventykloje pažeidžia šabą ir nenusikalsta? Bet aš sakau jums, čia daugiau nei šventykla. Taigi matome, jog Jėzus lygina save su Dovidu ir jo bendražygiais. Be abejo, nes Jėzus yra Mesijas, Dovido sūnus. Tačiau taip pat Jėzus save palygina ir su kunigais, kurie šabo metu šventykloje valgydavo vadinamą padėtinę duoną ir pakeisdavo tą padėtinę duoną kita. Mes netkreipiame dėmesio į tokio palyginimo ypatingumą. Tačiau pabandykime įsivaizduoti, jei padaryčiau kažką tokio, kas dera tik prezidentui, bet jokių būdų ne paprastam piliečiui, ir kam nors man papriekaištavus, atsakyčiau, o kodėl prezidentui galima? Be abejo, suprantame, todėl, kad jis prezidentas. Ir čia šioje vietoje Jėzus sako, tartum, o kodėl kunigam galima? Jei kunigam galima, tai ir mano mokiniam galima. Jei kunigam galima, šabo dieną, nepažeidžiant šabo, valgyti padėtinę duoną, tai mano mokiniam taip pat galima. Ir net ir žydų biblistai sutinka, kad šioje vietoje Jėzus kalba apie tam tikrą naująją kunigystę. Jis sako, kad jo mokiniai yra kunigai, naujosios sandoros kunigai. Jėzus labai tiesiogiai savo mokiniam palieka kunigišką tarnystę, suteikdamas galę atleisti arba sulaikyti nuodėmes. Kalbame apie Jono Evangelijos 20 skyrių, kur prisikėlęs Jėzus kvėpė į savo mokinius dvasę, sakydamas, imkite šventąją dvasę. Kam nuodėmę sulaikysite, bus sulaikytos, kam atleisite, atleistos. Reikia pasakyti, kad Jėzaus laikais vien kunigai šventykloje galėjo atleisti nuodėmes. Negalėjai nuodėmių atsikratyti kažkaip kitaip, kaip tik atnešdamas jas į Jeruzalės šventyklą ir išpažindamas kunigams bei duodamas auką, kurią kunigai turėjo paaukoti. Apie tai aiškiai rašoma kunigų knygos 5 skyriuje. Cituoju, jei žmogus kaltas kuo nors iš minėtų dalykų, kitaip tariant, jei jis turi nuodėmių, jis turi išpažinti, kad nusidėjo ir aukoti auką už kaltę viešpačiui, už nuodėmę, kurią nusidėjo. Jauna avė rošką ir kunigas sutaikins jį. Ir toliau vėl kartuojama kelis kartus, kunigas sutaikins jį ir jo nuodėmė bus jam atleista, kunigas įvykdė sutaikinimą už nuodėmę, kuriais nusidėjo ir jam bus atleista. Tad jei esi Jėzaus laikų žydas, išgirdęs Jono Evangelijos pasakojimą ir Jėzaus žodžius, kam atleisit nuodėmės bus atleistos, kam sulaikysit nuodėmės bus sulaikytos, iškart supranti, kad Jėzus savo mokinius daro naujosios sandoros kunigais. Ir beje, jiems būtina išpažinti tas nuodėmės, nes kaipgi mokiniai galėtų, apaštalai galėtų nuodėmės atleisti arba sulaikyti, nežinodami kokios tos nuodėmės. Ir būtent šioje šviesoje derėtų skaityti Jokūbo laiško 5 skyrių, kuriame kalbama apie ligonių sakramentą ir to sakramento kontekste taip pat minimas nuodėmių atleidimas. Perskaitykime šias eilutes, jos labai iškalbingos. 14 eilutė. Kas nors pas jus serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu. Ir tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels. O jeigu jis būtų nusidėjęs, jam bus atleista. Išpažinkite vieni kitiems savo nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Daug pajėgia veiksminga karšta teisiojo malda. Elijas buvo toks pat žmogus kaip ir mes. Jis meldė, kad nelytų ir nelijo žemėje 3 metus, ir 6 mėnesius, ir jis vėl meldė ir dangus davė lietaus, o žemė užaugino savo vaisių. Štai tokios eilutės. Ir nekartą skubomis perskaitę šias eilutes darome išvadą, jog Jokūbas turi omenyje, jog mes galime vieni kitiem tiesiog pasakoti savo nuodėmes ir išpažinti, kam pakliuvo, kam tik tais papuolė. Tačiau ne. Atkreipkime dėmesį, jog Jokūbas aiškiai sako, jog reikia pasikviesti bažnyčios vyresniuosius, ir vėliau kalba apie nuodėmių atleidimą, turėdamas omenyje tą situaciją. Štai kažkas serga, pakviesti bažnyčios vyresnieji, jie beje gavę įgaliojimą iš apaštalų atleisti ir sulaikyti nuodėmes, nes Jono Evangelijoje aiškiai matome, kad Jėzus tą įgaliojimą savo apaštalam davė. Ir štai tie vyresnieji yra prie to ligonio. Ir jei ligonis buvo nusidėjęs, jam bus atleista. Ir jei kažkas sakytų, kaip galėtų žmonės atleisti nuodėmes, tik Dievas gali atleisti nuodėmes, Jokūbas čia primena, jog Dievas tapęs žmogumi, taigi Jėzus Kristus suteikė įgaliojimą būtent žmonėms, savo apaštalams, atleisti nuodėmes. Todėl išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus tame kontekste, kur atėjo vyresnieji, taigi jiems. ir vėliau mini Elija, kuris buvo taip pat žmogus. Bet atkreipkime dėmesį, kaip rūpestingai parinktas pavyzdys. Juk Elijas pagal žydų tradiciją ir taip pat pagal ankstyvųjų krikščionių bažnyčios tėvų tradiciją buvo kunigas. Skaitome, jog Elijas ne vien buvo pranašas, bet ir aukojo aukas. Tad keliose eilutėse sutelkta vyresnieji prie ligonio, nuodėmių atleidimas esant vyresniesiems, apaštalai galiotiems asmenims ir pavyzdžiui paimamas Elijas, kuris taip pat žmogus, bet ne šiaip žmogus, bet viešpaties kunigas. Ar neiškalbingos šios eilutės, ypatingai suprantant jas Jono Evangelijos šviesoje. Be abejo, Jono Evangelija parašyta vėliau, bet Jėzaus žodžiai joje užrašyti plaukia iš Jėzaus įvykio. Iš to, ką apaštalai apie Jėzaus įvykį pasakojo pirmai krikščionių kartai. Ir Jokūbas puikiai žinojo tuos Jėzaus žodžius ir tą susitikimą po prisikėlimo ir įgaliojimą atleisti nuodėmes. Prisimename, jog kunigai šventykloje turėjo aukoti auką už nuodėmių atleidimą. Naujosios sandoros kunigams, apaštalams, Jėzus suteikė ir tokią auką. Juk paskutinės vakarienės kambaryje Jėzus kalba kunigiškais terminais, jis kalba kunigiškais žodžiais – aukoti kūną, kraujas, kuris išliejamas, nuodėmėms atleisti. Mums tai skamba kaip labai įprastos eilutės, jas taip dažnai girdime, bet galim tik įsivaizduoti, kaip jos turėjo šokiruoti Jėzaus apaštalus ir žydus, kurie girdėdavo krikščionis kalbant apie šią paskutinės vakarinės sceną. Juk Jėzus kalba tartum kunigas, juk Jėzus daro kraujo išliejimą, kurį gali daryti joks paprastas žmogus negali, tik tais kunigui patikėta šitas įgaliojimas, šitas įšventinimas atlikti kraujo išliejimą nuodėmių atleidimui. Ir štai Jėzus savo apaštalam, iškart paminėjęs aukos aukojimą, sako, darykite tai mano atminimui. Daryti ką? Laužyti kūną, išlieti kraują, nuodėmėms atleisti, sandorai, naujajai sandorai stiprinti. Čia mes iškart suprantame, jog Jėzus savo apaštalus daro tarnaujančiais kunigais, kurie, apaštalo Pauliaus žodžiais kalbant, stiprina bažnyčios bendravimą su Kristaus kūnu ir krauju. Apaštalas Paulius pirmam korintiečiam laiške sako, jog tie, kas valgo tą kūną ir geria tą iš tos taurės, turi bendravimą Kristaus kraujyje ir Kristaus kūne. Taigi tarnaujantieji kunigai stiprina Kristaus mistinio kūno, bažnyčios vienybę su Kristaus gyvybė, su Kristumi. Apaštalas Jonas taip pat labai ypatingu būdu parodo savo evangelijoje, jog paskutinės vakarienės kambaryje Jėzus iš tikrųjų daro kunigišką veiksmą ir įgalioja, pašventina savo apaštalus būti naujosios sandoros kunigais. Ir tą suprasti galime tik tais skaitydami Jono pasakojimą žydų akimis. Be abejo, Jono evangelijoje neaprašytas pats Eucharistijos įsteigimas. Ir tai suprantama, pati pirmoji apaštalų mokinių karta puikiai žinojo, kodėl Jono evangelija parašyta vėliau nei pirmosios trys evangelijos skiriasi nuo Mato, Morkaus ir Luko evangelijų. Juk Jonas žinojo apie pirmasias tris evangelijas ir pasirinko pasakoti būtent tai, ką pirmieji trys evangelistai nutylėjo. Taigi Jonas kalba ne apie patį Eucharistijos įsteigimą, bet apie tai, kas vyksta paskutinės vakarienės kambaryje prieš laužant duoną ir dalijantį sandoros taurę. O būtent Jėzus plauna savo mokiniams kojas. Jėzaus dialogė su mokiniais ypatingai atsiskleidžia kunigiškosios kalbos rezonansai. Prisiminkime kelias dialogo detales. Skaitau šeštąją eilutę. Taip Jėzus prieina prie Simono Petro. Šis jam sako, viešpatie, nejau tu mazgosi man kojas. Jėzus jam atsakė, tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi. Petras atsiliepė, tu nemazgosi man kojų per amžius. Jėzus jam sako, jei tavęs nenumazgosiu, neturėsi dalies su manimi. Tada Simonas Petras sušuko: Viešpatie, ne tik mano kojas, bet ir rankas, ir galvą. Jėzus į tai atsakė: Kas išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visas švarus. Petras, nesuprasdamas, ką Jėzus daro, mėgina Jėzų sulaikyti, sako: Tu nemazgosi man kojų per amžius. Jėzaus atsakymas labai keistas: Jei nenumazgosiu tau kojų, neturėsi dalies su manimi. Ir mes nelabai suprantame, apie ką čia Jėzus kalba, nebent prisimename, jog turėti dalį viešpatyje buvo toks techninis terminas, naudojamas nusakyti būtent levitų kunigystei. Štai visom Izraelio giminėm buvo padalintos žemės, užėmus pažadėtąją žemę. Tik viena giminė, levitai, negavo žemės ir nuolat kartojama, nes viešpats yra jų dalis. Nes jų dalis yra viešpatyje, nes jie turi dalį su viešpačiu, turi dalį viešpatyje. Apie tai galime perskaityti skaičių knygoje 18 skyriuje, pakartoto įstatymo knygos 10 skyriuje, Jozuės knygos 18 skyriuje. Ir Jėzus Petrui sako: Tu turėsi dalį. Jėzus naudoja tą leksikoną, kurį naudojo Izraelis kalbėdamas apie Levio kunigus. Dar svarbiau, Jėzus plauna kojas. Ir būtent levitai, kunigai iš Levio giminės, eidami į šventyklą atlikti apeigas, privalėdavę nusiplauti rankas ir kojas vario praustuvėje. Apie tai galime perskaityti šeimo knygos 30 skyriuje. Taigi Jėzus ruošiasi laužyti kūną, išlieti kraują, jis ruošiasi kunigiškam veiksmui ir su juo kartu esantys naujos sandoros kunigai turi nusiplauti kojas, tartum žengiantis į šventyklą levitai. Nes jie turi turėti dalį su viešpačiu, su vyriausiuoju kunigu Jėzumi. Ir kai Petras sušunka: Viešpatie, tuomet ne tik mano kojas, bet ir rankas ir galva, mums dar sunkiau suprast, ką Jėzus turi omenyje, kai sako: Ne, kas išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent tik kojas nusimazgoti. Tačiau išėjimo knygos 29 skyriuje skaitome, jog Aaronas ir jo sūnus, kurie buvo išventinti kaip pirmieji Levio giminės kunigai, jie buvo atvesti priešais šventyklą ir nuprausti, ir tik tada patepti kunigais. Taigi, kai jau jie nuprausti, jiem vėliau atliekant apeigas, tai reikia kojas nusimazgoti. Čia dar ne viskas. Jono Evangelijos 17 skyriuje pasakojama, kas vyksta paskutinės vakarienės kambaryje toliau. Čia mes randame tai, ką nuo seno vadiname Jėzaus vyriausiojo kunigo malda. Ne vien todėl, kad tikime, kad Jėzus yra vyriausias kunigas, bet todėl, kad Jėzaus maldos struktūra tiksliai atitinka vyriausiojo Jeruzalės šventyklos kunigo maldos struktūrą, kai kunigas kartą metuose žengdavęs į šventų švenčiausiąją vietą aukoti auką už išrinktąją tautą. Jis pirmiausiai melsdavosi už save, tuomet už savo namus, tai yra šeimą, ir už visą tautą. Jėzus meldžiasi apie save, apie apaštalus ir meldžiasi už visą žmoniją, taip pat paminėdamas ir vardą, kurį apreiškia žmonėms. Vyriausias kunigas, paaukojęs auką, išeidavęs priešai šventyklą ir apreikšdavo Dievo vardą žmonėms, vienintelį kartą metuose 3 kartus ištardamas netartina Dievo vardą Jahvė. Apie šią maldą skaitome skaičių knygos 6 skyriuje. Jahvė te laimina ir te saugoja tave. Jahvė te parodo tau savo veidą ir te būna tau maloningas. Jahvė te atgrėžia savo veidą į tave ir te suteikia tau ramybę. Štai toks Jahvės, viešpatės vardo, apreiškimas žmonėm vykdavo kartą metuose. Ir kiekvieną kartą išgirdę vyriausią kunigą tariant Jahvė, žmonės krisdavę veidų žemėn. Turbūt prisimenate tą Jėzaus ypatingą suėmimo sceną, kai Judas su kareiviais atėjo į Getsemanę nakčia ir Jėzus jų klausė: Ko ieškote? Jie sako: Jėzaus Nazariečio. Ir Jėzus į tai atsako: Na, dažnai vertimuose skaitome aš esu, tačiau pažodžiui graikiškajame originale randame tą ego eimi. Aš esu. Kitaip tariant, tai yra graikiškas vertimas netartino Dievo vardo, Jahve, esantysis. Išgirdę Jėzaus lūpose aš esu, kareiviai krenta veidų žemė. Ir mums dažnai sunku suprasti, kas čia vyksta. Nebent prisimename tą vyriausiąjį kunigą, tariantį Jahvės vardą žmonėms ir žmonės krentančius veidų žemėn, garbinančius Dievo vardą. Taigi giliau pažvelgę į šventąjį raštą mes matome, jog Jėzus labai aiškiai kalba apie savo apaštalus, kaip apie naujosios sandoros ypatingus, pašventintus, išventintus kunigus, kurie atliks išventintųjų kunigų tarnystę Dievo tautoje. Tas pats modelis, tačiau išplėstas iki pasaulio pakraščių. Kaip Izraelis buvo Dievo kunigiškoji tauta, per kurią visos žemės tautos turėjo būti šventinamos, taip bažnyčia, kaip naujasis Izraelis, aprėpė visas tautas ir šventina visą kūriniją. Kiekvienas tos bažnyčios narys yra kunigas, pranašas ir valdovas. Kaip Adomas buvo karalius, kunigas ir pranašas, jis turėjo valdyti kūriniją, jis turėjo ją šventinti kaip kūrinijos šventyklos kunigas ir jis turėjo būti pranašas, kalbėti Dievo tiesą, duoti tikrus vardus daiktam. Ir taip kaip ši bendroji Izraelio praktikuojama kunigystė buvo stiprinama, palaikoma ir šventinama, įgalinama per tarnaujančiuosius kunigus. Kaip jau minėjau, įvairiomis formomis – patriarchus, pirmgimius, levitus, melchizedekinę kunigystę. Taip, naujasis Izraelis, Dievo bažnyčia, yra šventinama per tarnaujančiuosius naujosios sandoros kunigus. Tie tarnaujantieji naujosios sandoros kunigai yra Jėzaus apaštalai gavę iš Jėzaus pašventinimą, įgaliojimą, atleisti nuodėmes ir aukoti nuodėmes atleidžiančią auką, kuri kartu yra ir padėkos ir atminimo auka. Šią tarnaujančiosios kunigystės malonę, šį įgaliojimą apaštalai tartum kokios kamieninės ląstelės gali dalinti aplinkui vyresniesiems ir kitiems jų įgaliotiems asmenims, kurių pagrindinė tarnystė – mylėti Dievo bažnyčią, mylėti mistinį Kristaus kūną ir jį šventinti, jį įgalinti per sakramentinį šventinimą. Štai dėkodami už šitą ypatingą kunigystės modelį, už tokį biblinį iš šventojo rašto plaukiantį kunigystės paveikslą, ir ženkime į Dievo gailestingumo gilesnę patirtį ir į bažnyčios dovanų apstumą. Dėkuoju jums, mylėjai Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono su jumis buvo diakonas Benas Ulevičius. Likite su Dievu, likite su Marijos radiju. Su Dievu.